Vissir þú að þyngd heilans ræður því ekki hversu klár dýr eru? Það er fjöldi taugaþráða sem skiptir þar máli. Heilin í steypireyði er 7 kíló, en menn eru samt greindari en þessi stórhvalur. Skýringin er að mun fleiri fellingar er á heila manns en steypireyðar og í þessum fellingum rúmast fjöldi af taugafrumum og þráðum sem tengja þær saman. Það er þetta sem gerir menn greindasta af öllum dýrategundum.